Գլուխ 5-րդ Մաս 2-րդ Փառք Աստծո յուրուկովան տեղում էր, նստած էր սեղանի մոտ, այս անգամ արևից փայլփլող ակնոց էր դրել. Երբ ներս մտա, նա հանեց ակնոցն ու ինձ ճանաչելով, հազիվ նկատելի ժպտաց. Բացատրեցի, թե ինչ նպատակով եմ եկել, չմոռանալով անշուշտ ներողություն խնդրել. Նա ամեն ինչի այնպես հանգիստ վերաբերվեց, ասես բնակարանս նրա կլինիկայի մասնաճյուղն էր։
«Իսկ այժմ նա ինչպես է իրեն զգում?» հարցրեց Յուրուկովան։
«Ինձ թվում է շատ լավ, խնդրեց ներել իրեն, որ մինչև հիմա չի զանգահարել ձեզ»։
«Դա ինչ նշանակություն ունի»։
Յուրուկովան թափ տվեց ձեռքը։
«Ես հիանալի հասկանում եմ նրան. Վերջնականապես ապակինվելու համար նա չպետք է հիշի անցյալը. Որքան շուտ մոռանա մեզ, այնքան լավ»։
Պատմեցի Դորոթեայի նոր աշխատանքի մասին։ Նա լսում էր ինձ մի քիչ ցրված, ասես ուրիշ բանի մասին էր մտածում, բայց ոչ, նա ուրիշ բանի մասին չէր մտածում, ձգտում էր հասու լինել իմ խոսքերի թաքնված իմաստին և նշանակությանը։
«Դա լավ է»,
նկատեց նա, երբ լռեցի, «և
վտանգավոր, ինչպես մարդկային ցանկացած հրապուրանք. Դորոթեային չի կարելի չափից դուրս հուզվել, իսկ երաժշտությունը շատ հույզեր է առաջացնում»։
«Անհամեմատ քիչ, քան կարծում եք»։ Նա ասաց ինչ-որ հեռու տեղ, գնաց, ապա վերադարձավ։
«Ես եղա ձեր մի համերգին, և գիտեք ինչը ամենաուժեղ տպավորությունը գործեց վրաս, ձեր անթերի ներփին տրամաբանությունը»։
Զարմացած նրան նայեցի, ինչպես էր հանգել այդ մտքին, ամենքն նա դա չէ, որ կնկատեր դա։ «Իսկ դուք ինչն եք երաժշտության տրամաբանություն համարում»։
«Ես մասնագետ չեմ և ինձ համար դժվար է բացատրել. Այնպիսի երաժշտությունը, ինչպիսին ձերն է, օգտակար կլիներ նրան, բայց ոչ այն երաժշտությունը, որը համարում են ժամանակակից և մոդայիկ»։
Նրա խոսքերում ինձ համար վիրավորական բան կար արդյոք, չգիտեմ։ «Միանհանգստացեք», ասացի ես, «այն երաժշտությունը, որ նա արտագրում է խմբագրությունում, ամենից առաջ տաղտկալի է, այնպես որ ոչ մի վտանգ չկա»։
«Այո, ճշմարիտ է»,
համաձայնեց նա։
«Նույնիսկ երաժշտությունը կարող է տաղտկալի լինել, և դրանում երևի ինչ-որ հակասություն կա. Ձեր երաժշտության մեջ, օրինակ, թվում է, թե ամեն ինչ ստույգ հաշվարկված է. անտեղյակ մարդուն այն կարող է միապաղաղ թվալ»։
«Թերևս իրավացի եք», հաստատեցի ես, «երաժշտությունը որոշակի իմաստով մաթեմատիկա է»։ Դա կարծես նրան զարմացրեց, և նա հետաքրքրությամբ նայեց ինձ։
«Մի ժամանակ ամենից շատ գրականություն էի սիրում. անտարակույս այն չի կարող մաթեմատիկորեն այնպես կատարյալ լինել, ինչպես երաժշտությունը. թեկուզև այն պատճառով, որ բառերը չափից ավելի են կոպիտ, անհամ, նույնիսկ գրեհկացած. նման փչացած նյութով անկարելի է արվեստի կատարյալ երկեր ստեղծել»։
«Իսկ ճիշտ է, որ բանասիրականն եք ավարտել»։
«Ձեզ ով է ասել»։
«Դորոթեան»։
«Ճիշտ է, նախ ավարտել եմ բանասիրականը, հետո բժշկականը»։
«Կներեք, բայց ոչ մի ընդհանուր բան չեմ տեսնում դրանց միջև»։
«Եվ խորապես սխալվում եք»։
Բարկացած պատասխանեց նա։
«Երկուսի ուսումնասիրության առարկան նույնն է, մարդը, և մարդկային հոգին իհարկե. ցավոք գրականությունը չտվեց ինձ հետաքրքրող որոշ գլխավոր հարցերի պատասխանները, ուստի և դիմեցի բժշկությանը»։
«Եվ գտաք պատասխանները»։ Հետաքրքրությունս անկեղծ էր, Յուրուկովան անորոշ ժպտաց։
«Բոլոր հարցերի պատասխանները մեկ-մեկ չես գտնի, սակայն դրանցից ամենակարևորի պատասխանը, կարծես թե գտա Դորոթեայի մեջ»։
«Լուրջ, իսկ որի»։
«Դե ինքներդ պետք է դա հասկանաք»։
Ծիծաղելով պատասխանեց նա։
«Դորոթեան այն միշտ կրում է իր մեջ»։
«Իսկ դուք խելացի մարդ եք»։
«Շնորհակալություն»,
ասացի ես։
«Դորոթեան դեռ երկար է պատրաստվում ապրել ձեր տանը»։
Հարցն ինձ հանկարծակիի բերեց։ «Ինչ որ չեմ մտածել այդ մասին»։ Շփոթված պատասխանեցի ես։
«Պետք է մտածել»։
Հաստատ ասաց նա։
«Դորոթեան չպետք է շատ ուժեղ կապվի ձեզ. բաժանումը նրա համար միշտ էլ ցավագին է»։
«Դատելով ձեր և նրա բաժանումից, հազիվ թե»։ Զգացի, որ վիրավորեցի նրան։ Նա մի տեսակ վեր քաշեց ուսեր, ասես մրսում էր, բայց պատասխանեց հանգիստ։
«Ավելի լավ. նշանակում է, վեր գտնում է իր սովորական վիճակը. այնուամենայնիվ նրա նկատմամբ ուշադիր եղեք, եթե կասկածներ ծագեն, եկեք խորհուրդ հարցնելու»։
Ինչ կնշանակի կասկածներ, զգույշ հարցրի ես։ Նա տարածիորեն ամեն օր մի նոր բանով ցնցում է ինձ։
Օրինակ,
դատարկ բաներ են, ճիշտ է, ձեզ արդեն ասել եմ հեռամտ ընկալման նրա ընդունակությունների մասին,
թե դա չպետք է անհանգստացնի ձեզ,
ծիծաղեց նա։
Այդ գեղեցիկ ծաղիկը թաքնված է յուրաքանչյուր մարդու հոգում և երբևիցե կծաղկի։
Եվ դուք կարծում եք, որ նրա հոգում այն արդեն ծաղկել է։
Ոչ, լիովին, բայց ես տեսել եմ, թե ինչպես են նշենին ծաղկում հունվարին,
իսկ նա ձեզ առաջարկել է թռչել։ Ոչ, զարմացա ես,
ինչպես թե թռչել։ Ինչպես օրինակ թռչունները, դա նրա սևեռում գաղափարներից մեկն է, կամ երազանքը, որը նրան բնութագրում է ամենալավ կողմից։ Երբեք երազ չեք տեսել, որ թռչում եք։
Ոչ, պատասխանեցի ես։
Իսկ ես տեսել եմ, թռչում է հանգիստ ու ազատ,
ինչպես թռչուն,
անտառների ու լճերի վրայով։
Կարծում եք դա պատահական է։ Ոչ, չէի կարծում, թե դա պատահական էր։ Կարծում էի, որ հիվանդները ազդել էին նրա վրա։ Երևի ինքն էլ հասկացավ, որ չափն անցել է, ետ ընկավ աթոռի թիկնակին և խալաթի տակ հստակ գծագրվեց նրա օրիորդական կուրծքը։
«Աննշան կրկնություններից չվախենակ»,
շարունակեց նա,
«իրեն էլ չվախեցնեք. ես նրան ուժեղ դեղերով եմ բուժել, նա տակավին թմրածի պես է»։
«Այո, հավանորեն», առանց խանդավառության համաձայնվեցի ես։
«Դա այնքան էլ սարսափելի բան չէ, չէ՞ որ կարող եք հաղորդակից լինել նրա հոգուն, և ինքներդ կհասկանաք, թե ըստ էության ինչ պայծառ հոգի ունի նա, և դա մեծ երջանկություն է. Մարդու հոգին ավելի տարօրինակ ու աներևակայելի մի բան է, քան կարող էր պատկերացնել նույնիսկ այնպիսի գրողը, ինչպիսին Դոստոևսկին է. մենք չգիտենք ոչ նրա ներկա ուժը, ոչ էլ նրա սոսկալի թուլությունը, բացի թերևս գրողներից ու հոգեբուժներից. նրանք գոնե հնարավորություն ունեն ժամանակ առ ժամանակ փոքրիկ ճեղքերից ներս նայելու»։
Լռեցինք։ Մեզնից յուրաքանչյուրը զբաղված էր իր մտքերով ու կասկածներով։ «Հույս ունեի, թե մի քիչ սիրտ կտաք ինձ», վերջապես ասացի ես, «իսկ դուք ավելի շուտ վախեցրիք»։
«Գուցե դիտմամբ եմ այդպես անում»,
կատակեց նա, «թեպետ վստահ եմ, որ երբեք չեք անցնի անջրպետը»։ «Ինչ անջրպետ», դագնապեցի ես։ Նա մի փոքր տատանվեց, ապա կարծես թե հարևանցի նշեց։
«Հենց այնպես, խոսքի համար ուզում եմ ասել, որ ոչինչ չպետք է կտրուկ խախտի նրա ներքին հավասարակշռությունը»։
«Այո, հասկանում եմ», ասացի ես։ Ավելի ուշ համոզվեցի, որ ոչինչ էլ չէի հասկացել։ Իսկ այն ժամանակ զգացի, որ իրոք չպետք է շարունակենք մեր զրույցը, եթե չենք ուզում էլ ավելի վախեցնել միմյանց։ ամենից լավ այդ առանձնասենյակից հեռանալն էր, ուր դանդաղ, ինչպես լորձ, ներս էր թափանցում կլինիկայի հիվանդ օդը։ «Հրաժեշտ տվեցի»։ «Շնորհակալություն, բժշկուհի Յուրուկովա, ձեզ տեղյակ կպահեմ»։
«Սպասեք, դուք մոռացել եք, թե ինչի համար եք եկել»։
Նա առանձնասենյակից դուրս եկավ և շուտով վերադարձավ, ձեռքին նեյլոնե մի թափանցիկ տոպրակ։
«Նրա իրերն են»,
ասաց նա,
«ստուգեք և ստորագրեք»։
Ճար չկար, տոպրակի պարունակությունը դատարկեցի սեղանին։ Անձնագրից բացի այնտեղ կար մի ոսկե մատանի, ոսկե դրամ, հասպիսի նմանակող մի փոքրիկ կանաչ քար, և դեղցան գրեթե թափանցիկ մազերի մի խոպոպ, որն ասես բարակ լուսնեղ ջուր էր ջինջ երկնքում։
«Նրա ունեցած չունեցածը սա է, բայց իրեն ոչինչ չտաք, մանավանդ անձնագիրը»։ «Գուցե ձեզ ծիծաղելի թվա, բայց հիմա դուք կարծես թե նրա խնամակալն եք»։
«Ինձ համար ծիծաղելի չէ», ասացի ես։
«Ուզում եք ցույց տամ, թե նա որտեղ էր ապրում»։
«Հարկավոր չէ», բացականչեցի համարյա վախեցած։
«Շատ լավ սենյակ է»,
նեղացած ասաց Յուրուկովան։
«Վերջին ամիսներին նա այնտեղ մենակ էր ապրում»։
«Ինչ կարող էի անել, եթե ոտք էի դրել այդ ճանապարհը, ստիպված էի դառը բաժակը խմել ցմրուր»։ «Պետք է իմանա, ինչպես է ապրել նա»։ «Միայն հետո հասկացա, թե ինչ կոպիտ սխալ եմ գործել, թե ինչքան անպատրաստ էի դրան»։ «Բայց միայն ես չէի, որ սխալ էի գործել»։ Յուրուկովան ևս ոչ ճիշտ քայլ արեց, ինչ որ աստծո կամ սատանայի նման տնորինելով մարդկային հոգիները։ Սկզբում առանձնապես ոչինչ չկար, երկար մաքուր միջանցք, հիվանդանոցային սպիտակ դռների շարք։ բոլորն էլ առանց բռնակի։ Վերջապես, կանգ առանք դրանցից մեկի առջև, որը ոչնչով չէր տարբերվում մյուսներից։ Բժշկուհի Յուրուկովան պրպտեց գրպանները, հանեց բանալին, որը ինչպես ինձ թվաց շատ էր մաշված։ Սովոր շարժումով բանալին մտցնելով անցքի մեջ, բաց արեց դուռը։
«Մտեք»։
Ներս մտա ծանր զգացումով։ Հիմա ոչ մի դեպքում չեմ կարող ասել, թե ինչ տեսք ուներ սենյակը։ Երևի սովորական հիվանդասենյակ էր, խնամքով հարդարված երկու մահճակալով, վանդակավոր պատուհաններով։ Բայց այն ժամանակ ոչինչ չէի նկատում։ Ցից ականջներով, խուզած մազերով մի աղջիկ անցավ իմ մոտով, միջև կզակը բարձրացրած ափերի մեջ ինչ-որ անտեսանելի բան բռնած։
«Քեզ ինչ է պատահել, Բետտի»՝
քնքշանքով հարցրեց բժշկուհի Յուրուկովան։
«Միթե չես տեսնում, որ այն կեղտոտ է»։
Աղջիկը անտեսանելի բանը դժկամությամբ թափեց ափերից, ոչինչ չարտահայտող հայացքով նայեց Յուրուկովային և անաղմուկ հեռացավ։ Նրա աչքերը միակնթարթ միանգամայն թափանցիկ թվացին ինձ։ «Գնանք»՝ բղավեցի ես։ Բժշկուհի Յուրուկովան երևի հասկացավ, որ վրիպում է թույլ տվել։ Նա իր ետևից փակեց դուռը և մենք լռելյային շարժվեցինք դատարկ միջանցքով։ Մեքենան նստելով զգացի, թե սրտխառնոցն ինչպես է խեղդում ինձ։ Ես համակվել էի ամբոխի մեջ հայտնվելու, մի բան խմելու, ցրվելու բուրըն ցանկությամբ։ Մեքենան գրեթե ինքնաբերաբար կանգնեցրի ակումբի մոտ։ Կամաց-կամաց ուշքի էի գալիս, բայց սիրտս դեռ խառնում էր։ Ստիպողաբար մի քիչ բան կերա, իսկ գինին վերականգնեց նորմալ վիճակս։ Հոգեկան խրովքից ազատվելու ավելի լավ դեղ, քան 1-2 գավաթ լավորակ գինին է, թերևս չկա։ Հետո գնացի ընկերներիս մոտ թուղթ խաղալու, այնպիսի զգացում ունեի, ասես ինձ հաջողվել էր խույս տալ ահավոր դժբախտությունից և անպայման ուզում էի զվարճանալ։ Սթափվեցի ժամը 11-ին մոտ։ Հապճապ տվեցի փողն ու գնացի, չնայած ընկերներիս բողոքներին։ Տուն մտնելով Դորոթեային տեսա միջանցքում։ Նա այնպես նայեց ինձ, ասես իր առջև ուրվական էր հայտնվել։ «Ինչու ես միջանցքում»։
«Լսեցի վերելակի ձայնը»՝
շփոթվեց նա,
«թե ոնց շարժվեց առաջին հարկից»։
Միայն այ դեր պակաս, որ նա ինձ սպասեր միջանցքում, գունա դեմքին սպասումի լարված արտահայտություն, ինչպես մի ժամանակ կինս էր անում, մինչև հասկացա, որ ինձ անհնար է վերափոխել։ «Գիտես, թե հիմա ժամը քանիսն է»՝ խիստ հարցրեցի ես։
11-ն անցկես»։
«Այդ տեսնում ես, իսկ դու պետք է քնես 11-ին»։
«Այնպես վախենում էի»։
«Ինչ է, ուզում ես, որ իսեր քեզ դավաճանեմ սովորություններիս»։ «Այդ բանը չարեցի նույնիսկ իսեր կնոջս»։
«Ոչ, ինչ ես ասում»՝
բացականչեց նա։
«Այ կտեսնես, ես կընտելանամ»։
«Բավական է, գնա քնիր»՝ հրամայեցի ես։ Ընդհանուր առմամբ գործում էի բժշկուհի Յուրուկովայի խրատներին համապատասխան։ Եվ հավանորեն ուրիշ կերպ չէի կարող։ Չափից ավելի էի սրտնեղել հիվանդանոցում կատարած այցից ու թղթախաղում տանուլ տալուց։ Շտապ ընտրեցի, կերա այն, ինչ գտնվեց սառնարանում։ Արդեն սովոր էի սնվել չորուցամակ ուտելիքով, ինչպես ագռավը լեշով։ Կերածիս վրայից երկու գավաթ սպիտակ գինի խմելով, վերջնականապես խաղաղվեցի։ Հյուրասենյակով անցնելիս նայեցի, Դորոթեան պարկել է արդյոք։ Նա իրոք արդեն պարկել էր անկողնում, միջև քթի ծայրը վերմակով ծածկված, իսկ աչքերը ինչ-որ ներքին լույս էին ճառագայթում։
«Անտոնի»՝
ձայն տվեց նա ինձ։ Ես կանգ առա։
«Անտոնի, ես լսում եմ երաժշտությունը»։
«Արդեն լսել ես»՝ ասացի սրտնեղած։
«Ոչ, սա բոլորովին ուրիշ է. Առաջ կարդում է այն, իսկ հիմա լսում եմ ինքս ինձ, թե ինչպես է հնչում. Ասես նվագախումբն է նվագում»։
«Իսկ գուցե դու ուրիշ բան ես լսում»՝ զուսպարծրի ես։
«Ոչ, հենց այն, ինչ արտագրում եմ. Ասես գլխիս մեջ փոքրիկ ռադիոընդունիչ լինի»։
Նա նայեց բերկրալի գրգռումով լի իր վճիտ աչքերով։ «Իսկ երբ նոտաներին չես նայում, երաժշտությունը լռում է»։
«Այո, իհարկե»։ «Իսկույն»։
«Հետաքրքիր է»՝ փնթփնթացի ես։ Իսկ իմ մեջ մտածեցի. «Գրողը տանի, միթե դու չես կարող լինել այնպիսին, ինչպիսին բոլոր աղջիկներն են»։
«Ազնիվ խոսք»՝
բացականչեց նա։
«Չես պատկերացնում, թե դա ինչքան հետաքրքիր է. Երանի վաղն էլ այդպես լիներ»։
«Երանի թե չլիներ»՝ բարկացա ես։ Ավելի լավ է երկու ռադիոընդունիչ գնեմ քեզ համար, միայն թե գլուխդ չզնգա։ Եվ արագ դուրս գնացի, որպեսզի չտեսնեմ, թե ինչպես է ակնթարթորեն մարելու նրա աչքերի ուրախ փայլը։